CEO. Ikusiaren ikusiz, ikasi dugu enpresa bateko CEOa zer den, zuzendaria, burua, arduraduna, Maider.
Bai, baina askotan badirudi CEO beto geratzen dela, ez? Chief of Executive Officer. Mordoxka bat elkarrezketatu ditugu faktorian honezkero,
bai,
Manu, eh?
Bai.
Baina, hitz egin dugun horietatik zenbat izan ote dira gizonezkoak eta zenbat emakumezkoak?
Ba, gaur emakumezko CEOak, emakumezko autonomoak eta emakumezko ekintzaileak biltzen dituen elkarte bati buruz aritu nahi dugu. Euskadiko emakume ekintzaileen emakumeekin elkarteko presidentea da Miren Lauzirika. Miren, egunon, ongitorri.
Kaixo, egunon.
Hori eta Art for Life-eko CEOa ere bai, ezta?
Bueno, fundatzailea edo zuzendaria edo bai, hori da.
Itz hori erabiltzen duzu? Beste zabaldu den itz hori edo
CEO eseren hori normalean, ba igual enpresa handi batek baldin badauka buru talde buru bat, ba orduan bai, zu baldin bazara talde buru horren burua, badauka logika CEO izatea, baina bestela ba printzipioz ez litzateke egokia izango horrelako hitza, baina bueno, bai egia da zabalduta dagoela horrelako zera, horrela izendatzea, bai.
Vale.
Zuk fundatzailetzat duzu zure burua, bueno, zuen kasuan hala da, zure kasuan hala da, fundatzaile.
Hori da.
Bai.
Bueno, ekintzailetza emakumeengana hurbildu eta dagoeneko ekintzaile diren emakumeak babesteko helburuz sortutako elkartea da emakumeekin. Miren, oraindik ere enpresa mundua oso gizonezkoa da, oso gizonezkoena da.
Ez hainbeste, baina baiagia da, oraindik ere, enpresa munduari buruz daukagun, bueno, iruditegia edo, badala nahiko maskulinua, baina benetan errealitatea ez da horrela, errealitatea oso anitza da, eta emakume asko eta asko gaude, bueno, ba, gure enpresa propioa egiten eta eraikitzen, bai.
Baina daturik bada, ez dakit Euskadiko edo Espainiako daturik baduzuen Europakorik, administrazio kontseiluetan zenbatekoa den emakumeen presentzia?
Bai, bueno, onguk ere egia da gehiago lantzen dugula norbera fundatzailea izandako enpresa batez hainbeste gerentziak edo administrazio kontseiluak, eh? Gure guk emakumeekinen lantzen duguna da batez ere, ba enpresa txikiak edo norberak fundatutakoak, ez hainbeste izatea gerente bat. Orduan eta zentzu horretan badago nahiko parekotasuna, Euskadi mailan badago parekotasun nahiko portzentai aldetik, bai? Baina ez dago hainbeste daturik, gero portzentai hoiek errealitatean ekonomikoki ba zenbateko irabazia daukaten. Horren inguruan egia da ez dagoela daturik eta gustatuko litzaiguk da egotea.
Zenbatekin zailez daudete, emakumeekin elkartean?
Ba, gure sarean 150 emakume gaude eta bueno, hori da, gure artean elkarri babesa eman, elkar lagundu eta sarea sortzea, konfidantzasko sarea gara.
Elkarri babesa eman, zergatik, zertarako igual, enpresa martxan jartzea beti delako komplikatua, eta zailtasuna sortzen direlako, eta zalantzak, eta bar, igual, edo?
Bai, isolamentua da nagusi, zuk zure enpresa aurrera atera nahi duzunean, isolamentua da nagusi, eta isolamenduan erabakiak hartzea oso zaila da, eta oso desatsegina askotan, ez da, ez daukazulako erreferenterik, ez daukazulako zure inguruan adibiderik, edo dauzkasun adibideak behar bada, ez aizkizulako balio. Orduan, beste emakume batzuk egotea zure ondoan, jakinda, beste enpresa mundu batean bizi direla, beste aktibitate mota bat daukatela, baina amankomunean daukazuela, bueno, norberak bere lana asmatu duela, norberak abian jarri dituela hainbat ekimen eta bilatu behar dituela bezeroak, eta bueno, gauza asko ditugula amankomunean, naiz eta enpresa bakoitza mundu bat izan, ezta?
Hor jartzen duzu indarra, komunean duzuen horretan, kasunetan kezket eta oztopoetan.
Eta baita ere elkar animatzea eta elkarrekin ospatzea, zeren bueno, baldin badaukazuzuk lankideak baldin baituzu, badaukazun norekin ospatu gauzak ondo doazenean, ez da? Ekintzailetzan, bueno, isolamentu horretan norekin ospatzen duzu, zerbait ondo ateratzen denean. Zure buruarekin, ba bueno, behar duzu sare bat elkar animatu eta batari ondo zer positiboa gertatzen saionean danontzako delako positiboa, danori motibatzen gaitu bai.
Elkarri babesa emateaz aparte, elkarteak aldarrikapen lanare egiten du, aldarrikatzea, emakumea gara, enpresario izan nahi dugu, enpresa martxan jarri nahi dugu, aldarrikapenetik ere badu.
Bai, hori da, bai, bai, hori oso argi daukagu, horretarako ere jaio zen, gure papela bizibilizatu behar da, ikustarazi, bai komunikabideetan, bai eta ere jardunaldietan, ez izatea bakarrik gonbidatuak ba, berdintasun mailera, bai, baizik eta gu zeharkako, zeharkan egon behar garela, gai guztietan, eta atal guztietan, eta baita ere maskulini zatutako lan arloetan ere hor presentzia egon behar dela gu garelako etorkizunerako adibide baita ere.
Horren arira, miren, pasaden astean ez dakit ikusi zenuen Nadia Calviño ekonomia ministroa Madrilgo erkidegoko enpresari taldeak antolatutako foro batean, justu argazki atera behar zutenean, Calviñok uko egin zion argazki ateratzeari, berak esana duelako, otsailean esan zuelako argazki batean emakume bakarra bera bada ba ez dela gertuko. Eta egoera deseros horretan azkenean beste emakume bat eraman zuten fotokolera, eta bueno, horrela bi emakumeekin atera zuten argazkia.
Bai, bueno, oso zera ausarta da, oso nire ustez, bueno, pues, gesto simboliko bat da, baina baita ere ausarta da, bueno, azkenean hori ikusi behar delako oreka bat, euneko, zera munduan, euneko 50 bagara, ez da, hori egon behar da, estamentu guztietan egon behar gara, era proportzionalean, ez dauka zentzurik egotea zerbait hori, ez da, infrarepresentazio hori edo, dena delakoa, ez dauka zentzurik, hori aldatu behar da, baina ez bakarrik argazkian, argazkia sintoma da, baina zein da gaitza, ez da, hori da begiratu behar dena, nori deitzen diote eta zergatik, hori da, eta zein txuk diren argazkira deitzeko irizpideak.
Ari gara izketan, Miren Lauzirika, emakumeekin, elkarteko presidentearekin, Miren, Dublinera omen zoazte 10 egun barru, nola dago, konta guzu?
Ah, bueno, bai, bai, bai. Begira, guk nahi genuen egin inspirazio bidai bat, eta, bueno, ba, Bizkaiko Foru Aldundiarekin, elkarrekin egin izan dugu ekimen bat, eta hau da, bueltako bidai bat. Hau da, gu joan beharrean Dublinera, emakume ekintzaileak joan beharrean Dublinera, Dublin ekarriko dugu gurera. Ja. Eta orduan hau urteetan egin izan dugun ekimen bat da, izena da In Power, eta ba bueno da, hori, bueltako bidai bat. Joan beharrean gu hiri batetara, etortzen dira, hiri horretako hiru emakume, gure gana, emakume erreferenteak, oso potenteak, eta bueno, ba, aurrek urteetan egon ginen, esan nahi dudana da, etorri zirela, Amsterdamekoak, gero baita ere bi online izan genitun, bi kimenak izan ziren Helsinki, eta baita ere Zelanda Berriko Auckland, online egindako zeran, ez da, jardunaldietan, eta aurten berreskuratuko dugu aurrez aurrekoa, eta Dublinera, eta oso pozik gaude, gainera ekarriko ditugun emakumeak oso interesgarriak direlako.
Ze ekarriko dute emakumeek adibidez, ze perfilatako emakumeak dira?
Balde batetik, badago Leonora O'Brien, bera da nolabait farmazia munduan, berak lan egin izan du aplikazio bat, bueno, ba, inteligentzia artifiziala erabiliz, bueno, akats medikoak murrizteko aplikazio bat eta plataforma bat egin du, gero saldu du enpresa, badakit saldu duela, baina bueno, bada oso emakume potentea, oso umoretsua, ezagutu izan dugu, egin ditugu batzar batzuk online berarekin ekarri baino lehen, eta oso potentea. Baita ere Chupi Sweetman, berak egiten ditu, bueno, urre birziklatuarekin egiten ditu bitxiak. Eta saltzen ditu 63 herrialdetan munduan zehar. Orduan bada Irlandan, bueno, bera hasi zen merkatu txikietan saltzen eta gero ja, ba hasi da bere zera zabaltzen, bere negozioa zabaltzen, eta baita ere beste bat da Kiara Garban, eta Kiara Garbanek egiten du bada kontratazio plataforma bat, ba, lan malgua nahi duten personak, gehienak emakumeak direnak, eta nahi dutenak ba, beste malgutasun batekin lan egin, eta horretarako ba, lan digitalak edo lortu nahi dituztenak, eta bera da, ba, lan eskaintzarako plataforma bat. Eta bueno, hiru emakume oso modu digitalian pesatzen dutenak, baita ere tradizioarekiko nik ikusten dut hor badaukatela Irlandan zera, ez da, kutsu hori ere bai, ba, bueno, ba, tradizioarekiko errespetua, eta beren komunikatzeko era oso interesgarria. Orduan, etorriko dira lehenengo egunean horiek, eta gero bigarren egunean, gai berdina lotuta, hau da, lidergoari lotuta, ba, nirekin egingo dute parte hartzaileek tailer bat oso praktikoa, ba, beraien lidergoa deskubritzeko edo berrikusteko bueno, ba, metodologia berritzaileak erabiliz.
Esplikatu diguzu, emakume Irlandar horiek zer egiten duten, eta Miren Lauzirikak bere enpresan zer egiten du, Art for Life-en.
Ba, sormen aholkularitza bat da, eta hau da, ba, metodologia sortzaileekin ba, lan egiten dut, jentearen parte hartzea, jentearen talentua, eta jenteak bere buruarekiko deskubritu behar duena, ba, ba, errazteko. Eta orduan horretarako ba, lan egiten dut beti, ba, ba, pixka, jola serioa edo delakoa. Hau da, metodologia berritzaileak lan egiteko, baina baita ere lan egiten duzun bitartean, eta edukia aurrera ateratzen duzun bitartean, ba, ondo pasatzeko, ze, hori ere eskubide bat da.
Lan egingo dugu, baina ongi pasaz.
Hori da, bai, bai. Bai.
Baina gu adibidez hemen maiatzeraian ekatu xamarra iristen gara, ze kursoa luze xamarra egiten da. Zurekin egingo bagenu alako taller bat, piztuko ginateke, edo iruditzen zaizu sormenari bultzada bat ematen lagunduko zenigukela?
Bai, gauza da, zer behar den. Hau da, talde bakoitzak momentu bakoitzean behar du gauza bat, eta ez beste bat. Eta nire lehenengo lana, eta nik uste dut oso baliagarria dela lehenengo lan hori da, ikustea, deskubritzea, zer den talde horrek behar duena. Zer da, atxedena, edo konfiantza berpistea, edo berrikustea norantza doazen, edo zertarako ari garen lanean, edo zergatik ari garen lanean, edo, bueno, hainbat faktore daude, edo zer, ideia berriak behar ditu, edo dauzkagunak berriztu. Hau da, lehenengo eta behin iretzat, lehenengo diseinatu behar dena, ez da tailerra edo ekintza edo prozesoa batzuk oso luzeak dira, ez da hori, baizik eta hau zertarako. Orduan, lehenengo diseinatzen da helburua eta gero gerokoak.
Vale, helburua zehaztu eta gero diseinatu, ba, dinamika bat helburu hori lortzeko, ez da?
Hori da, eta hori da egingo duguna adibidez Inpowerren, zenik lan egiten dut nire enpresan, baina baita ere logikoki ba, emakumeekinekin lan egiten dudanean, ez da, elkartearen parte naizelako ere, ba, hor martxan jartzen ditugunean tailerrak eta ba, nik erabiltzen dut ere, nik nire enpresan erabiltzen ditudan metodologia asko eramaten ditut baita ere elkarteara, ez da, bertan eskaintzera, eta adibidez, ba, bueno, Inpowerren egingo dugune izango da, ba, azken finean, zuretzat zentzua daukan lidergo mota bat eraikitzeko, zer ze osagai behar dituzun eta ze osagai jadanik dituzun. Orduan horretan murgilduko da gara, hori izango da helburua.
Nolakoa da jefe perfektua, lider perfektua?
Ez da existitzen. Lider perfektua, osea, perfektua hitza bera, eramaten gaitu modelo bakarrera. Ematen du ezaugarri konkreto batzuk behar dituela. Lidergo, benetazko lidergoa, norberarekin eta bere munduarekin konektatuta dagoena, konektatuta, emozionalki konektatuta dagoena, eta baita ere oreka bilatzen duena, hau da, jakinez, beti ez garela izan behar gehien dakigunak, ez gara izan behar beti gehien hitz egiten dugunak, ez gara izan behar beti arrazoia daukagunak. Baizik eta baita ere galderak egin behar dira, eta baita ere jenteari galdetu, eta ez dakizula ere onartzea oso egokia da lidergoan, oso egokia. Orduan, deseraiki behar ditugu modelo batzuk non esan diguten lidergoa dela zerbait ba, oso bueno, beti dakiela zerbait, beti esan behar dituela batzarrean gauza inteligenteenak. Ba, ez, behar bada egin behar ditu galdera inteligenteak.
Galderak baina, egin behar ditu,
baina, horretarako zaude talde batean. Jakiteko nork dakien, ez zuk esateko dena, bueno, ba egia da, euki behar duzula, ikuspegi zabal bat, egoeraren ikuspegi zabal bat, eta beti ere etorkizunera begira egon behar zarela, baita ere gaur egun gertatzen dena, baina bai egia da, ikuspegi zabalago horretan ere etorkizuna etorri behar dela eta iragana ere kontutan hartu behar dela. Orduan, hori da niretzat garrantzitsua, ikuspegia, baina baita ere ez autoezagutza eta izatea pertsona bat ba, malgua eta ikasteko prest dagoena. Eta eraiki diguten gure iruditegian dagoen liderra, ez da horrela. Ez daki ikasten, ze badaki, baldin bat duzu dena, ze ikasiko duzu. Ba, bueno, ba, egin behar dena da, jakin, ez dakigula, eta ez dugula zertan dena jakin behar. Eta hori horrela bada, ba, niretzat da, bueno, ba, batxar mota asko aldatuko lirateke, hobeto pasatuko genuke, eta jentea behar bada, posik egongo litzateke edo alaiago joango litzateke lanera, ez da? Tripako min gutxiago igande arratsaldetan.
Gidoiaren hartza zirriborratzen ari gara Manu biok hemen apunteak hartu, eh?
Bai, ideiak harrapatzen. Interesgarria da, Mirenek esaten digun guztia. Badago beste puntu bat, galdetu nahiko genizukena, zer da WOP sentimentua? Miren.
Wow, sentimentua, wow. Bueno, a ber, esateko modu bat da, baina, bueno, wow, azkenean da, bueno, harridura bat, ez da, eta niretzat wow hori noiz gertatzen da, ba, gertatzen da, lanean nagoenean, ez da, norbera, lanean dagoenean, baina ematen duena, ose, ondo, disfrutatzen zaude, lanean zaude topera, baina baita ere, disfrutatzen zaude, eta ematen du iaia ez zaudela lanean. Orduan, ez daukala karga hori, ez daukala seriotasun hori, seriotasun negatiboa esaten dute, ze seriotasuna izan behar da. Baina serio baldin bazaude ere, bazaude gozatzen. Eta niretzat punto hori lortzea da, nik lortu nahi dudana testu inguru guztietan, edo bai hori sortu behar da lan kultura bat non elkarrekin gustora gauden. Eta ez dugun zertan sufritu behar.
Ba, ez lanetik kanpo igual arraxako esaten dugu, wau, ez da?
Bai, ja. Baina, bueno, joatea zure etxera eta pensatzea, bueno, gaurko eguna, bueno, lan egin dugu topera, asko lan egin dugu, baina, bueno, presiopean baldin bada ere, izan da presio positibo bat. Hau da, ez dut sufritu, baizik, eta hor egonda zerbait, bueno, ba, behar bada adrenalina egonda edo zerbait egonda, vale, bueno, baina ez dut sufritu, ez da negatiboa, baizik, eta bueno, eraikitzen ari nahi zeo zer, eta badaki zertarako, nire lanak funtzio bat dauka, eta hori da bilatu behar duguna, bakoitzak bere lanean, ze norbaitek esango du, ba, bueno, ba, nire lana ez da beste munduko helburu bat zeratzeko, ba, bueno, danak dauka bere helburua.
Bai.
Lan, edo zein lanak euki behar du, eta badauka bere helburua, baina batzuetan bista, bueno, despistatu egiten gara.
Bueno. Miren Lauzirika, eskerrik asko, emakumeekin elkarteko presidentea, Art for Life enpresako fundatzailea esango dugu baita ere, ez da, Miren?
Ai.
Eta sorteon, eta ondo pasa, bueno, ondo pasa, eta asko ikasi irlandarrekin, ez?
Oso ondo, mila esker.
Miren, eskerrik asko, besarkada bat.
Bai.
Aio.